Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyr Gurban. Kiýewiň häkimi Ukraina paýtagtynyň ýaşaýjylaryna elektrik we suw üpjünçüliginiň ýetirilmek ähtimallygy arasynda şäherden wagtlaýyn gitmegi nazara almagy tapşyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bolsa Ukrainalylara Ruslaryň ýurdun düýüpli ziýan ýetirilen energiýa infrastrukturasyna ýene we ýene zarur moklarynyň ähtimallygyny aýtdy. Kreml tarapyndan döredilen administrasiýa Hersonyň ýaşaýjylarynyň mümkin bolýança çalyp göçmeklerine çağırdy. Rus habar gurullukları Ukrayna güýçleriniň atan toplarynyň Orsetiň ýetirilgine galýan Nowa Kakhovka bendine ziýan ýetirenligini öňe sürýär. Zelenski 6 noyabr gecesinden çıkışına Orsetiň ýurdun infrastrukturasyna, odaly bilen energiýa pudawyny edýän köpçülüklerin hüjümlerini gaýtarmak üçin serişde toplaýanlygyny aýtdy. Ol sarp edijileriň eýem 4,5 millionyň gowragynyň toksuz galanlygyny, urşun energiýa we adyga ýetirýän yaramaz täsirleriniň gysa çenli dogam etmeginiň mümkinligini aýtdy.
Bezwigla 4,5 millionyň spojywaçy.
Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko'nun bir adam aýdan sözlerine göre, Orsetiň energiýa infrastrukturasyna urýan weýrançylykly darbalar sebäpli Ukrainanyň paýtagtynyň suwsuz we elektriksiz galmagy hem ähtimal. Munyň öňüni almak üçin biz ähli zady edýärs. Emma gelin gönsün aýdalyň. Düşmanlarımız şäheriň ýyladysynyň, toğunyň, suw üpjünçüliginiň bolmazlygy. Umumyň alnanda biziň ählimiziň ölmegimiz üçin ähli zady edýärler. Ýurdun geljegi we biziň her birimiziň geljegimiz her türlü ýagdaýlara näme derejede taýýardygymyza bagly bolar diýip Klitschko döwlet medeniýetine aýtdy. Rus goşunlary soňky bir aýyň dowamynda Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny ýylgyderli nyşana alyp, bu ýurtda elektrik togunyň dowamly ýetmezçiligini we gaýta-gaýta doly kesilmegini gadandy. 6 noýabrda Kiýewde şäheriň töweregindäki sebitlerde tok sagatlap gaýta-gaýta kesilip berilmeli boldy. Kiýew 1000 töweregi ýyladys nokatyny gurnamagy meýilleşdirýär. Ýöne munyň 3 million ýylatly şäher üçin ýeterlik boljakdygy belli däl. Ukrainanyň döwlet energiýa operatory Ukraenergo, Çernihiw, Çerkasy, Jitomir, Sumy, Harkow we Poltawa sebitlerinde de togun wagtal-wagtal arasy kesilip berilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdy. Prezidentiň geňeşçisi Mikhail Podolyak bir aýdan Twitterde Orsetiň energiýa infrastrukturasyna edýän hüjümlerine garamazdan howa gorançyny geňeltmek, infrastrukturany gormak we energiýanyň sarp edilişini tygşytlamak bilen Ukrainanyň bu meselede hem saklanyp biljekdigini aýtdy. Orsetiň Ukrainanyň raýat infrastrukturasyna edýän hüjümlerini güýçlendirmek bilen bir katarda Ukraina güýçleriniň hem gün ortada öňe ilerleýändigi habar berilýär. Orsetiň basylyp alynan Herson şäheriniň ýaşaýjylarynyň telefonlaryna bu ýerden mümkin bolýança çalyp göçmäge çağırylýan duýduruş habarlary gelýär diýip Ukraina harbylary 6 noýabrda aýtdy. Rus goşunlary Ukraina güýçleriniň garşylykly hüjüm edip uruşun ilkinji günlerinde ele geçirilen Herson şäherini ýerine almak tagallalaryna garşy durmaga taýýarlyk görýärler. Orsiyet Hersoni sentyarda beylek 3 sevtilen birlikte bir kanun anneks etdi ve sonundan son ken vaat geçirmeyen bu 4 sevtte haru kanun ilan etdi. Kreml tarafından döredilen administrasiya eyyem Hersonun 10 minglörçü parahat yaşayacağını evakuasi etdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli yer Adatlık Radyosu, efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayatynyň Serdar Harwy birikmesindäki Yowuz dedewşine sebäple çağırşy oýunça harwy gulluk borcuny ýerine ýetiren 8 esker aýry-aýrylykda harwy gullukdan gaçdy. Türkmenbaşy Aşgabat ýolunda saklanan eskerler türme tutsaglygy bilen gorkuzylýan mahaly dedewşinany amal edendigi aýdylýan eskerleriň temmi berýän batalyonda 3 gün saklanjakdygy aýdylýar. Bu barada harwy gullukdan gaçan eskeriň enesi we ýagdaýdan habarly çeşmämiz Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Serdar Harwy birikmesiniň piýada goşununa degişli eserleriň harwy gullukdan gaçma bilen bagly aýry-aýry wakalar 19-njy oktýabr bilen 2-nji noýabr aralygynda boldy.
Wakalaryň bolan pursaty eskerler paxta hasylyny ýygyp almak üçin Serdar we Bereket etraplarynyňky gowçy meýdanlaryna ýatmaýyn iberlipdi. Olar bu ýerlerdäki göçme palatalarda galýardylar. Eskerler Yowuz Dedawşyna, ýagny Uly eskerleriň fiziki zorluklaryna çydaman paxta meýdanlarynyň gaçyp gidýärler. Olar hususy ulaglarda Aşgabada we Maravaryan mahaly polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulunyň Türkmenbaş Aşgabat ýolunaky Serdar etrap postuny we Balkanyň Ahal welaýaty bilen serhetleşýän ýerindäki postuna saklanylar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu eskerler Marvelaýtynyň we Ahalyň tejen etrawynyň ýaşaýjylary bolup, olar 6 aý öň Serdar Harwy birikmesinde çağırş boýunça harwy gulluga başlapdyrlar. Çeşmämiz eskerleriň gullukdan gaçmagyna dowam edýän Dedawşynanyň hasty güýçlenmeginiň sebäp bolandygyna ýar. Dedawşyna ýagny uly eskerleriň ýaşlara tutum etmegi türkmen goşununda giňden ýaýran ýagdaýdyr. Bu barada adatlygyň habarçylary iýdigderli maglumat berýärler.
Bu eskerler ulu gulluk doşları tarafından iyidigderli yenciliptirler. Eskerlerin qovuçu meydanlarına yatımlayın iyi verilmegi bilen bu zorluklar, şolhanlı ruhu ve fiziki batışlar, kemsitmeler hasısı artıptır. Göçme palatalardaki ulu eskerler, yaş eskerler giyice yatırman, olara öz bedenlerine masaj ettiriptirler. Ulu eskerlerin diyenin etmedik yaş eskerlerin hacatxanı da üstüne siyip yıllarına tüyükürüptirler. Hatta onların qovuşok eskerleri yarı giyice cinsi bəhvedi üçünüm ulan yanlıklar aydılıyar. Günlüklerine olsa paltı yığılayan yerlerdeki yaplarda geziyan qurbağanı tutup yaş eskerleri iyidirmek yalıp basışlarım var.
Deyip çeşmemiz aytdı. Qulluktan kaçan bir marlı eskerin ecesi sevitte kabarçimiz bilen sökötteşlükte hedir kvaqt oğlunun türme tutsağılığı bilen qorkuzulyandığını. Oların qulluktan kaçmağına sebep olan eskerlerin olsa harvı birikmenin içindeki temmi beriyan batalyonda 3 gün zähmet çekmek bilen cezalandırlandığını aytdı.
Näme üçin çağrılarymyza Dedawşynanyň ýagny fiziki we ruhy zorlugyň amal edilýänligi moňa näme üçin çözgü tapylmaýanlygy barada harwy prokurora beren soraglarymyz jogapsyz galdy. Şeýlede olaryň näme sebäpden paxta meýdanlaryna alınıp gidilýänligi we jogapkär ofitserleriň olara näme sebäpden gözegçilik etmeýänligi baradaky soraglarymyz hem jogap tapmady.
Dip efirde adynyň Bossan diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlarındaky ene palatalarda eskerleriň ýaşamagy, ýuwunmagy üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden we agdalyan harwy birikmeden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Redaksiýamyzyň Balkanyň polisiýa bölüminden kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Adatlyk mundan öň hem harwy gullukdaky Dedawşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan ýaş eskerler hakynda ençeme gede habar beripdi. Öňki eskerler sütüme sezewar bolýan ýaş eskerleriň köplenç has beter güne düşmedligi üçin adam satýan hökmünde ýadyr madlyk üçin arz etmekden saklanýandygyny aýdýarlar. Ýöne töwekkellik edip ýa halys çydaman arz eden ýagdaýlarynda hem eserleriň arz şikayetleri aňsat dinlenmeýär. Häkimetler sütüme sezewar bolýan ýa-da ölen eserleriň jogap soraýan garandaşlaryna köplenç dymmagy maslahat berýärler we arz etmegini dowam etdirýän enataryň gorkuzulýan halatlary hem bolýar. Türkmen häkimetleri ýurdun goşununda urulyp ýenjilmelerden, aşlyk horlukdan we keselçilikden ejir çekýän we ölýän, özüni helakleýän ýa-da maýyp bolýan eserleriň sanyny aýtman harwy gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokurdygyny tekrarlaýarlar.
Bu eskerlere yokurdan gözögçülük edilmeli sebebi olara hatta öz serkerdeleri hem gözögçülük etmeyer muna derek olar öz harbi serkerdeleri tarafından ova adamlarına satılyar. Olar her bir eskerin bir hepte dürlü işlerde dekmet çeken üçin harbi serkerdelere 500 manat tölüyerler.
Deyip Marlı ene aytte.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudin. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Mara vilayetinin oba hojalygy puwdugyny değişli edaralaryna şolsany tehnik hyzmat etiş kärhanalaryna prokuratura işgärler deriňi işlerine girişdiler. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy 7-nji noýabrda Sewitden habar berdi. Mara vilayetiniň prokuratura işgärleri oba hojalyk edaralaryna barlyk işlerini geçirýärler diýip yerli oba hojalyk işgärleri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Sewitde prokuratura işgärleriniň girişen barlyklary Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynyna welaýet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna Sewitde paýta ýumunyň depkinleriniň pensiýon aýdyp daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň işleriniň seljirilmegini tawsyrmagynyň ýa-da gawat gelýär. Oba hojalyk hünärmenleri Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda Yurdun oba hojalygy puwdugynyň odaldan ünsden düşürilendigini aýdyp geçirilýän barlyklaryň netijeliligini soraq atsan alýarlar. Oba hojalygy puwdugyny zähmet çekýän adamlar ýeter ýetmezçilikden ezer çekip geldi. Inne bolsa prokuratura işgärleri etraplardaky oba hojalyk edaralaryny barlap günäkär görilýärler diýip bir oba hojalyk işgäri anonim şertlerde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli mehanizatorlar kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň alyp barýan barlyklaryny tehnik hyzmat ediş kärhanalarynyň hasabyna duran traktorların ve beylik teknikaların barlan yanına diyarlar. Prokuratura işgärleri näçe teknikanın gurutduğunu, näçe teknikanın işe yaramayanlığını barlayarlar deyip oba hizmet teknikaları hizmet ediş kärhanasının bir işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Oba hojalykçylar yerli edaralaryň şol sany teknikalary hizmet ediş kärhanalarynyň üpçünçülük ýagdaýynyň pesdigini aýdýarlar. Teknikalaryň ýa-da şeýleriniň üpçün edilmeýändigini garamazdan iş talap edilýär. Obalardaky başlyklar ýokdan bar edip ekinekdiler. Ýygnadylar diýip oba hojalyk işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prezident Berdimuhammedow 31-nji oktýabrda welaýet häkimleri bilen geçiren ýygnagyna daýhan birleşikleriniň ýolbaşlarynyň işleri talaba laýyk başarynykly ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly seljerme işleriniň geçirilmeldigini tapşyrdy. Welaýet häkimleriniň bu seljerme işleri boýunça prezidente hasabat bermegine garaşlyar. Yerli oba hojalyk hünärmenleri häkimliklerin möhümlüğün oba hojalyk işlerinin barışı varada veriyan tosuma hasabatlarının önümçülügü böktüyenliğine aydarlar. Mara vilayetine buğday ekşi tamamlanı deyip hasabat verdiler. Emma Wolin hakikat yüzünü buğday üçün bölünüp berilen yerlerin hatta 3-dən 1 bölüğünü de buğday ekilmedi. Heniden buğday ekşi devam ediyar. Bunu hemmeler biliyar deyip oba hojalyk hünärmenleri Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 31-nji oktýabrda Marynyň welaýet häkimligine salgylanyp Sewitiň buğday ekilen meýdanlaryny göwürşdigini tutmak işleriniň talaba laýyk geçirilýändigini we kadrly göwürşiň alynýandygyny habar berdi.
Daş töweregimiz arlyw. Näme sebäpden ekilip dynylmadyk buğday meýdanlary barada ekildi diýip hasabat berýärler. Ýalan söýlemän gün aýdyňda bolmaýarmy? Arlyw asakdan ýokary gidýär. Yokordan asak kaydiyar. İn sonunda tayak parahorlara değerli yoktan bar etcek korup hekimliklerin Allah'a vaydiyan zatlarını yalana çıkarmazak korup giyecekini günlüğü edip halal zekmet çekeyen adamlara gelip de giyer ve ehli güne zekmet söğür karamayakların boynuna yükleniyor. Ya da derneğin neticesi nehil tamamlansa da ol hem işe ol şiali parahorların bekvitlerine olup in sonunda köseneyen yine de garip halk oluyor.
Diýip ýerli oba hojalyk işgärleri aýdýarlar. Oba hyzmat tehnikalary hyzmat etiş kärhanasynyň işgärleri ozalky ýyllarda öz edaralaryna täze gelip goşan tehnikalaryň ýyllaryň geçmegi bilen hatardan çykanlygyny, olaryň ýa-da şeýleri bilen üpjün edilmeýändigini gurrun berýärler.
Bide 2014-nji ýylda gelip goşan keýis traktorlary 2018-nji ýylda döwülip hatardan çykyp başlady. Biz bu tehnikalary bejerip bermeklerini soradyk. Sonra biri hiç ýyl ehtiýaç şeýleri bilen üpjün etmeden awat tehnikalar üçin hatardan çykan tehnikalaryň ehtiýaç şeýlerini alyp ulanmak maslahat berildi. 2014-nji ýylda gelen keýis traktorlary ilki başda ýer sürüp, ýer agdaryp barıp buğday ikisinin öğlerini qoğu taraptan görkördüler. Emma onun hareketlenirzeti hatardan çıkanını onu ehtiyaç sayılarını getirip vermeye ederek onun avat sayılarını inniki dövülecek traktorlarda ulanmalığını aittiler. Sonra onların sayılar alını. Köp sanlı ehtiyaç sayıları taşından sorap gelenlere satıldı. İn olmanlı onun botları ve nurbotları kilesi 4-5 manattan satıldı. İnni olsa köp teknika bağırını yere verip yatır. Dine guri raması var. Başka dadi kalmadı.
Deyip teknik hizmet ediş karxanasının bir işkaranı im şartlarda gurrun verdi. Azatlık Radyo Tumarı velayetinin ova hocalığı puğduğunu değişli idaralarda alınıp barlayan prokuratura denilgileri vardı. Velayet hakimliğinin komentari alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýaşajylaryň daş keşbine we üst başyna gözekçiligiň gowşanlygyny habarçylar gürrüň berýärler. Soň günlerde paýtagtyň köçelerinde makiyajly, bezekli aýal gyzlar we sakkaly ýaş ýigitler diýsen köpelipdir. Aşgabatyň köçelerinde ýaşlary daş keşbi sebäpli saklamagy bes etdiler. Aýal gyzlar arkyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkaly goýup berýärler. Ýaňy ýakynda häkimetler bu zatlara agressiw garşy Korku diyerdi deyip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä şuňlar goý makiyajly, emeli dyrnakly gelin gyzlary her ýerde görmek mümkin. Gyzlar täze moda görä tikilen uzyn emma dar köýnekler giýerler. Şeýlede habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä häzirki wagtda restoranlaryň we kafelaryň işinde has uly erkinlik duýulýar, barýan adamlar köpelýär. Ýylatyň daş keşbine ilkinji nowatda denanlary gözekçilik aprel aýynda başlanypdy. Botoks, ýüz boýagy, makiyaj, saç boýaglary, emeli dyrnaklar ýaly denanlaryň ulanýan kosmetiki bezekleri bilen bir hatarda dar köýnekler hem gadagan edilipdi. Gadagançylyklar denanlaryň özlerini alyp barşyna hem degipdi. Denanlaryň köçelerde ärleri bilen elleşip ýörmeginiň, haftologlaryň öň oturgujunda oturmagynyň öňüni almagy işlerine polisiýa gatnaşypdy. Türkmen häkimetleriniň ýylatyň daş keşbine gözekçilik etmegine degişli Soňky ýagdaýlar barada oktýabr aýynda habar berilipdi. Azatlygyň habarçylary hususan da Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde soňky hepdelerde sakkaly erkekleriň ýene-de häkimetleriň üns merkezine düşenligini gurrun berdi. Şeýlede geçen aýda Türkmen medpowatynda durmuşa çykan denanlara özlerini näderip alyp barmalydygyny öwredýän ýörite makala çap edildi. Ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Bitirap Türkmenistan gazeti gepleşik diýip tesurlaryna degişli çap edilen makalasynda aýallaryň öz ärlerine sülmürep hormat görkezmelidigini ýazdy. Türkmenistanyň hökümeti ýarym ýyla golaý döwrüň dowamında ýal gyzdyr edilen berk gödökçülügiň hem girdilen gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara ýalyşyklary aýallaryň deňligini we hukuklaryny kagyz ýüzünde doly kepillendirýär. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzdyr geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelen denanlara edilen gadagançylyklaryň fonunda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan geçirilen barlyk larynyň netijeleri mälim boldy. Olara görä türkmen maşgalalarynda her 8 aýaldan biriniň fiziki ýa-da jinsiz zorlugy sebäp bolýanlygy paş edildi. Türkmenistandaky maşgalalarda aýallaryň durumy we saglygy at bilen sentýabrda çap edilen hasabata Türkmenistanda 2020-nji ýylda geçirilen barlyklaryň we pikir soralşyklaryň netijeleri girdilipdir. Halkary barlykçylary Türkmenistanyň Ahyl Balkan daşygy Livap we Mary vilayetlerinde hem de Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töweregi hojalykda barlyk geçirip, her hojalykdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen söhbetdeşip bolupdyr. Barlygy gatnaşan türkmen denanlarynyň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jinsi zorlugy sebäp bolýanlygyny aýdypdyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan käbir gözögçülük geçirişini kutlarında dasary yurtly soltandy yerlik uluglarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töwereg girden çäklendirmelerini ýatyrdy. Soňky aýyň dowamında Azatlyk türkmen häkimetleriniň dasary yurtlyk uluglary üçin käbir ýeňillikleri döredendigi, emma yerli sürücüleriň dasary çykmagyna ruhsat bermeýändigi, olaryň hem muňa özleriniň aly tutulýandygy baradaky nägileliklerinin artýandygy barada maglumat beripdi. Ýatlatsak, türkmen häkimetleri koronavirus aladylarynyň arasında halkara howa uçuşlaryny raýatlaryň içerki hereketine girden çäklendirmeleri bilen birlikde ýurdun üstünden geçýän tranzit ýük uluglaryna we dasary ýurtlara gatnaýan yerli sürücülere gadaganlyk girdipdi. Azatlyk bu bir taraplaýyň gadaganlygynyň netijesinde yerli sürücülere hiç gel ýeňilliklerin döredilmeýändigi sebäpli olaryň köpüsiniň ziýany galandygy barada habar beripdi. Türkmen Avto Uluglary agentliginiň maglumatyna görä, suýlun 7-nji noýabrından başlap bildirilen talaplary berja etmek şerti bilen kesitlenen nokatlardan dasary ýurt we türkmen avto ulug sürücülerini sürücülerine ýurdun çägine gitmeklerine hem-de üstasyr geçmeklerine ruhsat berildi. Agentliň web saýtynda çap bolan bildirişde ulug sürücülerini muny ýurdun türkmenbaşy halkara deňiz portundan artyk Garabogoz, Altınasyr, Daşogoz, Könürgönç, Farap, Imam Nazar we Serhidabad avto ýol gözögçülük geçiriş ýerlerinden amal edip biljekdigi bellenilýär. Emma bildirişde berja edilmelidigi nyktalyan talaplaryň ozaldan bar bolan düzgünlerdigi ýa-da tranzitlik uluglaryndan täze talaplaryň sorulýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlygyň agentlik bilen habarlaşyp, bular barada maglumat almak finansyklary netije bermedi. Mundan öň Türkmenistanyň çägünde koronavirusyň 2 hadisini hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan başlap dasary ýurtlyk uluglarynyň ýurdun çägünden tranzit geçmegine ihtiýar beripdi. Emma türkmen ýük uluglary sürücüleri häzirki çylny ýurdun dasyny çykyp bilmeýärdiler. Olar özleriniň ýükli tirkeklerini Özbekistan bilen tirketdäki nokada getirip, sol ýerden hem dasary ýurtlyk uluglaryny tirkäp ugrutmaly bolýardylar. Azatlyk sol pursat yerli yük sürücülörünün ağlı tutulmağı neticesinde oların beylik uluqları bilen iveren tirkeklerinin köp halatlarda zahilanan yağdayda izine getirilendigi nekem belläpdi. Yerli sürücülör tirkeklerinin tekerlerinin çalsırılan, tentlerinin yırtılan, içindeki abdallarının köyünleri bilen ütküdülen yağdaylarının hem seyrek deldigini gurrun veriptiler. Sonu bilen, yurdun gün doğurundaki Özbekistan bilen aradaki Farap Gümrükhanasına tirkeklerini tavsırma uçin bariyan yerli sürücülörü Novota yazılma üçin yeni kosmaçı talaplar girdilipdi. Bu ağırlıkta yurdun gözögçülük geçiriş nokatlarında ençe mögünläp Novota arasyp duran yerli yük sürücüleri gadaganlyklaryň ayrylandygy baradaky habary gowy garşylandyklaryny aýdýarlar.
Farap gümrük geçelgesinde Özbekistan'a geçmek üçün yüzlerçe yerli yük sürücüsü nobatda garaşýar. Eýran bilen serhetdäki artyk nokadynda hem müňe goly yük uly ýygnandy. Üsaşyr harekete ruhsat berilmegi beýendirmän duranok. Belki indi artykmaç çykdajylar etmän işläp biläýerdik.
Dip goňşy döwletlere yük gatnaýan sürücü gurrun berdi. Azatlygyň yerli yük sürücülerinin duş bolýan noksanlyklary baradaky soňky habarlarynyň ýa-ni Prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun üstasyr ulug mümkinçiliklerini üstürmek barada çykyş etdi. Ol 20 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun ulug we kommunikasiýalar agentligine awto uluglar arkaly daşalýan ýüklerin möçberini mundan beýlekde artdyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdu ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň tebitdäki iň ýeri ulug üstasyr geçilgeleriniň birine öwrülýändigini öňe sürýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.